450 tūkstoši eiro, tā bija tā budžeta daļa, ko sedza kapu pārvaldei ieņemumi no piešķirtām vietām.
Nu, un tad kā tālāk ir domāts, ko darīt?
Tiks palielināta budžeta dotācija no liela pašvaldības budžeta konkrēti kapu pārvaldei. Šobrīd mēs vienkārši esam nostādīti fakta priekšā, ka mums šī līdzekļi nebūs pieejami, ka ieņemumi šī gada budžeta, līdz ar to nekas cits neatliek, ka kapu pārvaldei prasīt palielināt dotāciju no pašvaldību budžeta. No kurienes? Nu, protams, no nodokļiem. No kurienes citu ieņemumu pašvaldībai nav un nebūs. Tie paši nodokļi, ko mēs ar jums maksājam.